Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu!
Salve Regina, Mater Misericordiae.
Raidījums Divmātes svētvietas.
Et spes nostra salve.
Lūk, tava māte.
Exules filii
ete. A te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos.
Labvakar, Radio Marija, Latvija klausītāji. Pulkstens ir 8 vakarā, un tu klausies raidījumu Divmātes svētvietas. Šeit kopā ar tevi studijā esmu es, Aija Avotiņa. Šajā raidījumā šovakar sveceļosim uz Beļģiju, uz Banū, kur Dievmāte parādās jaunai meitenei Marjetai Beko. Varbūt kāds no jums jau ir pabijis šajā svētvietā, bet ja nav tas izdevies, tad šodien piedāvājam neklātienē doties sveceļojumā. Un šī raidījuma viesis ir priesteris Andris Marija Jerumanis, kas tad vairāk arī pastāstīs par šo notikumu, kas notika norisinājās Beļģijā 1933. Gadā, laika posmā no 15. Janvāra līdz 2. Martam. Bet vēlos tev arī atgādināt, ka 31. Maijā tev ir iespēja arī pabūt Dievmātes sanktuārijā, Banū, Beļģijā, kopā ar Radio Marija pasaules ģimeni, kur lūksimies kopīgi rožu kroni. Tad kāds ir tas Banū stāsts? Beļģija šī Dievmātes parādīšanās mazai meitenītei? Marjetei, ja? Kā šis stāsts aizsākās? Man pat negribas īsti to saukt par stāstu, tā drīzāk ir liecība. Stāsts tas, nu, man gandrīz saistās ar pasaku, ja? Bet tas ir paties notikums.
1933. Gadā, sākot janvāra mēnesī, 8 reizes Marjete, 12 gadu vecs meitene, kas atrodas Banū, kas ir pie Liežas pilsētas, piedzīvoja Dievmātes atklāsmi. Tā ir privāta atklāsme, ko baznīca apstiprināja pēc tam, kā autentisku, un no tā laika iesākās svētceļums, kas turpinās līdz šodienai tajā vietā, apmēram katru gadu no 200 līdz 400 tūkstoši. Svētceļniekiem dodas uz šīs vietas, kas īstenībā notikās 15. janvārī 1933. Gadā mazā meitenīte skatās pa logu, gaidot savu brāli, kad viņš atgriezīsies, un redz piepeši savā dārzā, kā viņa saka, spožu, skaistu kundzi, dāmu, un viņas māte, kas ir blakus, arī to redz. Un tā skaistā dāma vai kundze viņu aicina šo bērnu iziet ārā ar roku. Māte ir nobaidījusies vienkārši neies ārā un vienkārši neļauj bērnam iet ārā. Tad trīs dienas vēlāk, 18. janvārī, atkal parādās šī dāma, šī kundze, šī skaistā apgaismotā. Tāda Dievmāte, kas klusi lūdzās. Apmēram 20 minūtes. Un tad Dievmāte pagriežās, ja, un skatās vēl vienmēr uz tā bērnu, un viņu lūdz, lai viņš iet, lai viņa nāk, lai viņa sekot viņam. Un viņu aizvedīs pie avota, kas tur arī bija, un trīs reizes Marjete ejot uz to saturdās apmēram 150-200 metri no šīs mājas, es pazīstu to vietu, viņi vienkārši nokrīt uz ceļiem. Viņi nevar citādāk, viņi nokrīt uz ceļiem un lūdzās. Bet viņi nonāks līdz tam avotam, un Dievmāte saka, ieliec tavas rokas šajā ūdenī. Šis avots ir domāts man ar labu nakti uz redzēšanas. Tie ir viņas vārdi, pēc vienmēr pēc teiktās liecības, kas tika tātad pierakstīta, un tur būs vesela komisija, kas to izbaudīs. Es tikai gribu vienkārši tagad atstāstīt, kas ir noticis tajās secībās. Nākošā dienā, 19. janvārī, 1933. gadā, skaistā dāma atklāja, kas viņa ir. Un viņa saka, es esmu nabadzīgo cilvēku Dievmāte. Viņa nesaprot, un mazais bērns nesaprot, kāpēc šis avots ir domāts viņai un Dievmātei. Un Dievmāte saka, tam bērnam ar smaidu, šis avots ir domāts visām tautām un īpaši priekš slimnieki. Es lūkšošu priekš tevis visu labi. Visu labu. 20. janvārī, nākošā dienā, 33. gadā, vienmēr, Mariet lūdz skaistai dāmai, ko jūs vēlaties. Un Marija atbildēs, vēlo šeit skaist mazu kapelu. Pēc tam viņa svētīja šo bērnu. Un pēc šī brīža, pēc šī svētības bērns krīt nesamaņa. Tēvs, kas tajā seko aizmugurē, vienkārši viņu paceļ un aizvedīs uz mājām. Tur bērns nāk pie samaņas un aizmiegās mierīgi. Nu, kopš tā laika paiet 3 nedēļas. Un katru vakaru Mariet izies ārā, lai lūgtos. Bet Dievmāte neparādās. Tas, kas ir pārsteidzoši, ka Marietei nekādas reliģiskas kultūras nebija pirms šī notikuma. Un nākošā dienā, 11, ne, tas mums ir ne nākošā dienā, bet pēc šīm 3 nedēļām, sestdien 11. februārī, kāds prieks. Dievmāte, nabadzīgo Dievmāte, atklāja, kas ir kodols vēstījuma, ko viņi grib dot. Es esmu nācis, lai atvieglotu ciešanas. Un tas tātad notiek 11. februārī 53. gadā. Un ir jāatcerās, ka tad 11. februārs arī bija tā diena, kad 75 gadus svinēja kopš pirmās parādības Lurdā.
Tā ir sakritība.
Mums ir jāatcerās, ka 11. februārs arī tiek izsludināts par vispasaules slimnieku dienu, lūkšanas dienu pieši vispasaules slimniekiem. 15. februārī, tātad dažas dienas vēlāk, Mariete prasīs Dievmātei kādu zīmi, jo vietējais prāvests Louis Jamin to bija jautājis. Un viņa vienkārši pasaka, ticiet man, es ticēšu jūsu, jums. Lūdzaties daudz, visu labu. Un garīgais tēvs vai kapelāns vai prāvests vienkārši ir piepārliecināts iekšēji. Viņš, kas šaubījās, ka šeit mēs atrodamies kaut kā pārdabisku priekšā, un viņš aizstāvēs Marietu un kļūs par nabadzīgo mātes, Dievmātes vēstnesi. 20. februārī, vienmēr tajā pašā gadā, īslaik Marija, Dievmāte, lūgs no jauna, mana mīļā, mīļais bērns, lūdzieties visu labu. Un pēdējā parādībā, 2. martā, skaistā dāma parādīsies pēdējo reizi tātad un pateiks, es esmu atpestīšanas māte, Dieva māte, lūdzieties daudz, ļoti. Un pirms, kad viņa pazuda, viņa ir nosvētī šo bērnu. Lūk, tas ir tas stāsts, notikumu stāsts, kas ir noticies, viņš ir ļoti vienkārši.
Trīs mēnešu laikā, jā, šīs parādīšanās.
Asmenis parādības, mēģināsim tagad apskatīties, kas ir šī Marieta, kā viņa te dzīvos pēc tam, un kā pēc tam baznīca reaģēs uz to. Ja mēs tā skatāmies atpakaļ uz viņas dzīvi, viņa nomira 2011. Gadā, tas nozīmē nesen, pēc 13 gadiem, Marieta Beko bijusi vienmēr diskrēta. Viņa negribēja, lai runā par viņu, un viņa vienmēr gribēja palikt tā paslēpta. Viņa negribēja runāt publiski. Viņa kaut kādas deklarācijas neiztaisīja. Visu savu mūžu viņa tāda ir bijusi. Viņi ir runājuši par vēstījumiem tikai tad, ka viņa tika pratināta no komisijas. Un viņa vienmēr atstūma visus tos, kas bija zinkārī, kuri gribēja kaut ko vairāk uzzināt, it kā viņa kaut ko noslētu. Viņa vienmēr pateica, jo cilvēki prasīja, bet ko tad, tas ir tik vienkārši, neko vairāk viņa nepateica. Un viņa pasvītroja vienmēr to, ko negrib saprast, kad es esmu bijis tikai mazs pastnieks, kurš vēstījumu tālāk atnesa jums no Dieva mācas. Man nekāds cits uzdevums nebija, man bija vienkārši jānodot šis vēstījums. Un mana misija ir izbeigusies. Es pateicu visu, ko, kas man bija jāsaka. Nav nekādu citu vārdu, kas man ir jāpieliek. Tam, ko es esmu pateicis. Tad, kad Jānis Pāvils II ieradās Beļģijā, kad apciemoja Beļģiju 1985. Gadā, viņš satikās sakristijā ar Marieta Beko, un privāti runāja ar viņu. Un mēs neko vairāk nezinām. Un viņa vienmēr ir bijusi klāt visos svētceļumies, vienmēr ir gājusi ar visiem slimniekiem, kas ir tātad nākuši banu svarīgos notikumos, bet viņa vienmēr rezervē klusa. Tāds bija ar viņas attieksme dzīves laikā. Viņu varēja satikt tā svētnīcā, bet arī varēja satikt veikalos apkārt, un viņi turpināja dzīvi. Tas, ko mēs ievērojam, tas nozīmē pirmais aspekts pēc parādībām, viņa un visu mūžu paliks diskrēta. Otrakārt, mēģinājuši vienkārši viņu dievināt. Lūk, mazs bērns, kas ir redzējis Dievamā. Ļoti daudz cilvēku nāca pie mājas, lai viņu redzētu, lai tādu brīnumu bērnu, lai jautāt viņai un vairāk kaut ko uzzināt, un arī lai viņu norātu. Citi gribēja viņu iekarot, tādā nozīmē ar dāvanām. Lai izvairīties no tā, viņa jau nolēma, jau pāris dienas jau pēc parādībām aiziet uz citu vietu dzīvot, uz citu skolu, kur, kas bija tātad mūķenu rokās. Tad to nozīmē, tas nozīmē tā skola, kas bija baznīcas skola, un kuras izglītība tika uzticēt mūķenēm. Un tas nozīmē, šīs mūķenes arī redzēja, kā šis bērns bija tiešām nabadzīgs bērns, bet arī atvērts uz visiem nabadiem, palīdzēja pārējiem. Bet arī tur, kur viņi bija, cilvēki nāca un gribēja ar viņu runāt. pievilkti, domādams, ka viņa būs kā tāds mēdījums starp debesīm un zemi, bet viņa paslēpās nemitīgi vai aizmuka. Un ja sākumā viņa labprāt vēl, ja kāds nāca, viņa uzlika kaut kādu savu parakstu, kādas bildes, bet pēc kāda laika viņa atstāja šo šādu rīcību, uzskatot, ka tam tas nekam neder, jo viņa jau nav tā svarīgā. Viņa bija vienīgais, vienīgā vēja, tas nozīmē, viņa bija tikai pastnieks, kā viņa saka. Un tad viņa vairs neaizgāja pēc pusgada, viņa atstāja skolu. Un tad, ko viņa darīs pēc tam, zinādams, ka ģimenei iet grūti, daži labvēļi palīdzēs jā, viņai un viņu, tad palīdzēs viņai iet dzīvot citā vietā un pabeigt skolu ar pie citām mūķenēm. Un tad mēs daudz vairs neko nezinām, mēs tikai zinām, ka pāris gads vēlāk viņa kā medmāsiņa palīdzēja Liežas slimnīcā. Un tā slimnīcas priekšniece, kas bija arī mūķene, kas bija kļūst viņa draudzene, viņa pavēga tāda garīga māte, piedzīvoja brīnumi caur pateicoties Dieva mātei. Un tas pieder pie liecībām, ko mēs varam arī pētīt, ja gribam dziļāk iepazīties ar komisijas pētījumiem, par kuriem es runāšu mazliet vēlāk. Ja. Kas notiek pēc tam? Pēc tam iesākās karš, un tad mēs redzam, ka Mariet arī glāb karavīrus, nodarbojas ar lidotājiem, viņus paslēp, un daudzās apkārtnes baznīcās. Tā mēs redzam, ka tā ir normāla maza meitene, kas kļūst pusaudze, kas arī ar divām kājām virs šīs zemes ir, kā parāda viņa dzīve. Viņa nedzīvo kaut kur lidojot pa gaisu vai iegāja klostirī. Nē, viņa bija vienkārši maza meitenīte, kurai dievmāte atklāja vienkāršu vēstījumu, neko vairāk. Lūdzaties, nāciet šeit, lai visi... Te visi, kas grib atgūt tātad mierinājumu, tikt atbrīvot no sāpiem, lai viņi nāk šeit pie Dievmātes un pie šī avota. Tad viņi aprecēsies un tātad būs viņai normāla ģimene un kā daudzām ģimene. Un tas arī mums liek pārdomāt par to, ka Dievmāte izmeklē tos cilvēkus, kas visatvērtāk ir. Un mēs redzam, piemēram, Bernadeti Lurdā, viņa ieies klosterī. Šeit šī mazā meitenīte, nē, viņa paliks pasaulē. Un būs lieciniec pasaulē. Viņa arī pēc tam atvērs veikalu un nodarbosies ar ēdināšanu. Un, bet viņas dzīve, ja mēs viņu tā raksturotu, mēs bieži vien viņu satikam, saka, tās liecības pie kapeles. Jo bieži vien no rīta, piecos no rīta, klusumā, iegrimus, galvu starp rokām uz ceļiem. Un kāds liecinieks saka, es tajā brīdī redzēju, cik viņa godīgi ir. Tu nevarš kaut kādi, ja viņi būtu mānījusi citus, viņi neturpinātu šādu dzīvi. Viņi nemeklēja nekādu godu, viņi palika uzticīgi lūkšanai. Viņa normāla meitene, kas nodibina ģimeni, kas vienkārši atgārdināja visiem, cik svarīgi ir lūkties. Un izpildīja to, ko Dievmāte prasīja. Tas mums liek arī saprast, ka parādības, Dievmāte parādības īstenībā baznīcā pieder pie privātām atklāsmēm. Tā ir tā kategorija, vajadzētu definēt. Un privātām atklāsmēm, privāts atklāsmes palīdz ticēt, bet viņas nepieder pie ticības mantojuma. Es neesmu piespiests ticības vārdā ticēt Dievmātes parādībām Banö vai Lurdā, bet baznīca to tās atzīst, un tā, ja tur ir patiešām patiesīgums, un nevienmēr atzīst pārdabisko raksturu, bet atzīst, ka palīdz arī cilvēkiem iet uz priekšu ikdienas dzīvē.
Ko nozīmē pārdabisks raksturs?
Pārdabisks tad ir, ja, ja var pierādīt, ka šeit nav nekas, ka mums ir pārliecība, ka šeit pārdabiska klātbūtne, piemēram, brīnumi notikušies, ka ir bijusi liecības, ko no objektīvās puses var vienkārši verificēt, tas nozīmē pārbaudīt. Bet nevienmēr tas notiek. Un par to mēs varam runāt citreiz, iedzināties, un tad baznīca nevienmēr pateiks, kad ir patiesa tā parādība bijusi, bet viņi var pateiks, te nav nekas pretticību, un šeit var nākt lūgties. Bet un pēc kāda laika varbūt var to autentiskumu apliecināt, tas nozīmē to pārdabisko rakstu. Šeit mēs varam teikt, kad par to mēs runāsim drīz vien, pēc vēl teiktā, par ko es gribētu vēl liecināt, ka bieži vien viņa par nakti lūdzās pie šīs kapeles. Es pazīstu to kapelu, tur ziemā, tur nav neviena, tur ir vēsts, tur ir augsts, tur ir mitrs. Tā ir tāda pazudusi vieta. Šodien arī labi, tur ir svētceļa un vieta, bet ziemā maz cilvēki tur nāk. Un tas personīgi, es domāju, tas liecina par to godīgumu, un par to, ka tā mazā meitenīte ir vedus pie Kristus un pie Dieva tik daudz cilvēkus. Un tāpēc arī ir vērts. Kardināls Ratzinger savā laikā teica, svētceļam, mums jau nav jātic Dievmātes parādībām, bet viņas mums palīdz ticēt Kristum.
Kas arī patiesībā ir šo parādību mērķis, taču, ka Dievmāte parādās.
Jā, attiecīgi posmā, jūs ziniet, ka mēs tā lasam viduslaikus, tad ir apmēram 2000 parādības, kas ir recenzētas.
Tas ir.
Tur ir citi kritēriji, un tad tas jautājums ir, bet kāpēc, kāpēc? Tāpēc, kad tas pieder pie teoloģijas, tas nozīmē, mēs nevaram izslēgt to, ka Dievs vai ka Jēzus vai svētie, vai Dievmāte var mums parādīties. Tomēr tas pieder pie iespējamības. Un ka tas mērķis īstenībā ir vest pie Dieva, pie Kristus. Dievmāte jau neved pie sevis. Viņa vienkārši atgārdina kaut kādu svarīgu elementu. Bet vienmēr tas būtiskais ir tas pats, jo viņa ir svētceļošā mā Dievmāte, kas pavada baznīca. Tā otrais Vatikāna koncils viņu definēja kā Dieva, kā baznīcas māti, un māte pavada baznīcu. Un baznīcā Dieva māte ir pirmā. Ja pirms pat par pāvestu, kā teica teologs Ansvurs un Baltazārs, bet arī pāvests Francisks un arī Ratzingers. Viņa pirmais, ja, un baznīca ir marianiska. Jo zem viņas meiteļa, mēs visi esam, visi bērni, un mēs ejam kopā ar viņu un sekojam Kristum, jo viņa izteica pirmo jā Kristum. Un tās parādības ir vienkārši liecības, ka Dievs nodarbojās, un ka Dieva māte nodarbojas ar mums, nodarbojas ar katrā laikmetā, ar kādu grupu, kādu kultūru, kur viņa ar parādās.
Kā tas, piemēram, bija Guadalupe, jā, parādījās Indijā?
Jā, arī, piemēram, kur baznīca ir atzina beidzot šo raksturu. Viņa jau, protams, viņai bija arī grūti dzīvē, viņai bija ciešanas, un viņa vien brīdi saka, ja dzīves beigās, es nevaru saprast, ja Dieva māte pateica, ka viņi šeit nākuši, lai atvieglinātu no ciešanām, un viņa saka, bet es turpinu ciest jau kopš 6 gadiem. Kāpēc? Un pa nakti viņi gulē 2 vai 3 stundas, ja, pēc tam viņi lūdzās. Bet viņa vēl atcerējās, ka to, ko Dieva māte bija teicis, es lūkšos priekš tevis. Nu, lūk, kā tad tiek atzīti, kas notiek no baznīcas puses, kādus kritērijus baznīca seko, to laiku bīskaps gribēja noskaidrot. Viņš sākumā bija, tas bija Louis-Joseph Kerkovs, Liežas bīskaps, kas gribēja, viņš bija skeptisks un pat bija, negribēja nemaz dzirdēt sākumā, bija pret, viņš runāja pretīm. Bet pamazām viņš tā ieguva pārliecību, ka šeit ir vērtība šajā vēstījumā, un kad tas, teikt, ja es tā varu teikt, tas kults, kas veidojās ties ap Banu, ka tam ir nozīme. Un ka tam ir dziļa nozīme. Un tad ar lielu tādu uzmanību, viņš arī respektējot cilvēka dievbību, kas nāca uz turienu, lūdza, lai tiktu nodibināt pirmā izmeklēšanas komisija, un kas ilgi darbojās, jo viņš gribēja ne tikai pieļaut šo kultu, bet gribēja arī analizēt patiesīgumu, autentisku. Jo varēja jau pieļaut kultu un pateikt, es nevaru pārbaudīt pārdabisku, un tas ir tas, kas notiek Medjugorju. Ir pieļauts kults, mēs varam braukt uz Medjugorju, bet mēs ankete nepierāda vēl pilnībā to autentisku, arī tāpēc, ka nav pabeigušās parādības. Un beidzot, arī bija tas vietējais bīskaps piekritīs, tāpēc, ka izlasot komisijas vadītāja dokumentu, garu dokumentu, kritisku grāmatu, ko izdeva jezvītu tēvs René Rutens, un tas nozīmē, ka 10 gadu vēlāk, apmēram 42. Gadā, Kerkovs oficiāli izteica savu atbalstu šam kultam un notikumiem Banu, un apstiprināja vēlreiz dažus gadus vēlāk. Jo baznīca vienmēr apstiprina, jo var ar pārbaudīt, vai bija pareizs lēmums, un 5 gadus pēc tam viņa pateica, nē, šeit patiešām to, ko mēs teicam 42. Gadā, tas arī ir svarīgi šodien. Un tad cilvēki ticīgie var nākt uz šo vietu lūgties un iegūt žēlastības un arī augt garīgajā dzīvē. Tas, kas ļoti pārliecināja cilvēkus tā, ka viņa ir skaidra, pazemīga, gatava, nemeklē sevi. Un, jo arī tad, kad tas ir viens no kritērijiem, tu vajag arī ievērot to cilvēku, vajag arī pētīt. Mm-hmm. Tas ir pozitīvi kritērija. Kas arī ietekmē to kulta atļaušanu vienā vietā. Nu, lūk, ja man vajadzētu aprakstīt šīs dievvārds vēstījumi, ko es pateiktu, nu, ir nākusi pie šnabagiem. Un kas tad mēs visi tādi esam?
Jā, tas ir tas jautājums, ko es gribu pavaicāt. Nu, viņi skaitās viņu dēvē kā nabagu dievmāti, tad varbūt nu, nedaudz dziļāk šo domu.
Tas, redziet, tur grūti saprast. Tas nozīmē, bet īstenībā tas parāda, un arī tā frāze, es nācis, lai atvieglot tās ciešanas. Tas nozīmē, ka reālā situācija ir tāda, ka mēs arī ciešam, un visi cieši. Veci, taiskai, ka es paskatos vienmēr tajā svētnīcā, tā ir manā diocēzē, un es tur biežu braucu savā laikā, un es vienmēr vēroju, tur ir nabadzīgākie cilvēki, kas atnāk, cilvēki, kuriem varbūt nav izglītības, kas ir, vai paskatīties, kā viņi tiek apģēbti, kā viņi ir apģēbušies, un tā viņi atnāk. Bet nabadzīgie cilvēki ir tie arī, kuriem ir slims kāds mājās, un jeb kāds, kas ir izmisumi. Īstenībā mēs visi esam nabadi. Un mums ir jāapzinās šī nabadzība, un kad Kristus var piepildīt šo nabadzību ar savu bagātību. Tas, nu, tas nozīmē arī to, bet tas var arī nozīmēt to, ka nabadzīgiem cilvēkiem nav jābaidās no baznīcas vai nav jābaidās no ticības, kad viņi ir pirmā vietā. Jo Kristus jau vienmēr rūpējās par vājākiem, par atmestajiem, par tiem, kas cieš, par grēciniekiem. Un tātad tā ir tā, tāds vēstījums, nu, nebaidaties no Dievmātes, un no Kristus, un Dievmāte, kas paņem to nabadzīgāko cilvēku, visgriecīgāko, un viņam saka, nu, nāc. Un, protams, tas ir tas cilvēks arī, kuram ir milzīgs ciešanas, kas ir slims, kas nāks lūgt spēku, varbūt arī izdziedināšanu. Es domāju, ka tā ir tā nozīme, un tā to nozīme mēs katrs varam attiecināt uz mums, uz katru. Jo tas, kas mūs iznīcina, tas ir lepnums, tas mūs arogance, kad mēs neizejam no sevis, bet mēs sevi dievinām. Un tad, kad cilvēks piedzīvo pārbaudījumu, ka viņš jūt, ka viņš nav nekas, tāpēc, ka citi viņu nesaprot, vai vecāki, vai draugi, vai baznīca, tu jūties pazudis, tu esi pazudis, tu esi nabaks, tu esi bez nekā, bet tu zini, kad vienmēr ir debesītis kāds, kas to nepamatīs. Un Dievmāte arī ir tā, kas kā māte turpina rūpēties par mums, tāpēc viņa ir klāta. Mēs nedievinam Dievmāte, bet viņa ir pirmā no kristietēm, kas pateic jā, un kas atvēra ceļu, un kas mums tika uzticēja caur Jāni, saka baznīcas tēvi, paņem, Marija, Jāni, paņem Dievmāti pie sevis. Un Marija paņems Jāni pie sevis. Lūk, tā ir, es domāju, ka mums ir jābūt, ja mēs uz Dievmāti Banu, Beļģijā, kas palīdzēja un palīdzēs nākotnē ar daudziem cilvēkiem iet šo svētceļojumu virs šīs zemes.
Banu Dievmātes vēstījumam varam vēl izcelt citus aspektus. Vispirms konteksts 1933. Gads. Tas ir laikmets, kad parādās arī nacisms, fašisms. Un viena no nacisma un fašisma ideoloģijas pamatiem ir cilvēka pārākums, übermenš, teorija, kas veicinās stipro cilvēku ideoloģiju. Un balsoties uz Nīčes ideoloģijas, maziņie, viņi nav svarīgi, maziņiem ir jāpazūd, tikai stiprie var uzvarēt. Un lūk, Dievmāte tajā kontekstā parāda, ka viņi rūpējās par maziņiem. Un ka tā ir nepareiz ideoloģija. Mēs šodien nesaprotam, ko tas nozīmē tajā laikā. Šodien mēs dzīvojam laikmetā, kur valda citas ideoloģijas. Domājam par dženderu, domājam par sekularizāciju, cilvēku bez dieva. Tas mums ir normāli kļūst. Tajā laikā bija citas ideoloģijas. Viena no tām ideoloģijām bija tāda, ka cilvēks ir spēcīgs pat par sevi, un viņam vajag īstenot visas savas spējas, un viņš gandrīz ir kā Dievs. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, kad Dievmāte pasvītro, ka viņi ir nākusi priekš visām nācijām. Lūk, šeit arī ir viens aspekts saistīts ar to kontekstu. Priekš visām nācijām. Tajā laikā uzspēlda nacionālisms, spēcīgs valstu nacionālisms, nacionālsocialisms vai nacionālkomunisms. Viens pasvītro savu valsti, viens pasvītro savas impērijas pārākumu. Un Beļģijā tajā kontekstā tā ir cīņa starp Beļģiju un Vāciju. Vācija, kas grib iekarot mazās tautas un iesāk ar otro pasaules karu. Vācu imperialisms, kas mēģina apēst mazās tautas, it kā mazām tautām nebūtu nekādas vērtības. Beļģija bija neutrāla, jo lielām impēriskām valstīm vienmēr vajag ap sevi neutrālas valstis. Un tā tad stiprākais uzvara. Un ar to, ka Dievmāte nāk priekš visām nācijām, viņa ir Dievmāte, kas parāda, ka cilvēkiem, pat ja katrai nācijai ir sava vērtība, nācijas nedrīkst viens pret otru karot un iekarot un sašķelties, un naidoties. To mēs redzēsim pēc otrā pasaules kara, kad Vācija un Beļģija būs pilnīgi pēc bumbošanas un pēc kara vienkārši tikai drupas būs palikušās, tā kā mēs tagad redzam uz Ukrainā, daudzās vietās. Tad Dievmāte kļūst par izlīkšanas Dievmāti starp Beļģiju un Vāciju, jo tas naids bija milzīgs Beļģos pret vāciešiem. Un vietējais prāvests tajā laikā, lai palīdzētu arī izlīgšanas procesu starp Vāciju un Beļģiju, šeit veicinās tādu izlīgšanas centru, parādot, ka Dievmāte nešķiro cilvēkus pēc nācijas, respektē katru nāciju, bet lūgt, lai katras izlīgst, lai katras nācijas izlīgtu un respektētu otru. Šeit tieši pēc karā dažos gados miljonu cilvēku atradīs šeit spēju izlīgt. Un ir ārkārtīgi pārsteidzoši, ka tieši šodien, šajā dienā, tas nozīmē 23. aprīlī, piešķīra vietējam rektoram, šī sanktuārī rektoram, priesterim Leonam Palmam, augstu vācu beļģu atzinību tieši par izlīgšanas veicināšanu, izejot no Banu Dievmātes vēstījumu. Tas, kas pārsteidz arī, viņi neizstājās klosteri, viņi vienkārši cilvēks bija. Ar savām grūtībām iet uz skolu, nodarbojas, redzam, kā karlaikā viņai rūp karavīru liktenis, lidotāja ir likteni, kas tiek nošauta, lidmašīnas, kas nokrīt. Tur milzīgas fronta līnijas gāja cauri, tai zonai tika bumbotas, un tas nozīmē, tā lūkšana var arī būt tajā laikā, nu, mēs esam pirms otrā pasaules kara, nu, lūdzaties. Varbūt arī tas, kas notiek Medjugorje, Dievmātes, miera Dievmāte, kas saka vienmēr lūdzaties par mieru. Jo lūkšana izmaina cilvēku, lūkšana mūs padara tuvāku Dievam, un mēs izmainamies. Lūkšana mūs padara tādi, kādi mums būtu jābūt. Lūkšana ir dvēseles skābeklis. Mēs to paši zinām dzīvē, ka mēs lūdzamies mazāk, mēs vienkārši attālināmies no debesīm, no pārdabiskās dimensijas, un mēs aizmirstam to galīgo mērķi. Un tāpēc ir skaisti, pat ja tas nav ticības objekts, kā baznīca to māca, bet viņa palīdz, tie palētās, nozīmē tās lūkšanu vietas, palīdz mums iet mūsu svētceļojumu un arī atpazīt to būtisko kristietībā. Marija jau nekad neved prom no Kristu. Viņa vienmēr pasaka, dariet to, ko viņš jums teiks, tā kā Kanas brīnuma laikā, kad ūdens, ka vīns pietrūk. Un viņa pasaka, lūk, tiem kalpiem, dariet to, ko viņš jums teiks. Un Dievmāte vienmēr mums jārāda mazo bērnu, Kristu, mūsu dzīvē, un katram slimniekam, un katram cilvēkam. Jo īstenībā, kas tad mūs raksturo? Nu, raksturo mūsu nabadzību, mūsu ciešanas, iekšā nabadzība. Un Kristus mums ir nācis atpestīt, atbrīvot no šīs nabadzības, no šī tukšuma. Tā saka, kāds sociologs Lipotevskis, ja es nemaldos, saka amerikāņu, cilvēks dzīvo tukšuma ērā, bezjēdzīgā ērā, un tāpēc viņš ir viss nabadzīgākais. Nabadzīgākais cilvēks ir tas, kas ir, kuram nav pieturs punktu, kuram nav jēga, kuram nav ticības. Un tad, kad mēs skatāmies uz tiem maziņiem cilvēkiem, kas iet pie Dievmātes, tad mēs varam sākt domāt. Tad varbūt man tur arī kāda vieta. Es taču jūtos pamests tālu, bet es jau varu paņemt rošku un rokā. Mēs jau to piedzīvojam katreiz, kad paņemam rošku un rokas, tad sākam skaitīt. Kadreiz Jānis Pāvils otrais, kurš satikās ar Beko, kadreiz Jānis Pāvils otrais teica, mana vismiļotākā lūkšana ir rožu krons, jo tā ir nabago lūkšana. Un es lūdzos kā nabags, teica Jānis Pāvils otrais. Viņš, kas bija pāvis, kas bija izglītots, kas bija filozofs, kas bija teologs, kurš zinājot labi, kas ir kontemplatīvā lūkšana. Bet viņš bija savu dzīvi uzticējis Dievmātei. Lai tā viņu ved pie Kristus. Un viņu pārveido. Tad, kad mēs to varam piedzīvot,
paņem rožkroni rokās, ka tu brauc ar mašīnu, ka tu esi viens pats, ka tu staigā pa mežu, un apzinies, ka kaut kas izmainīsies tavā dzīvē. Jo viņam apsola mazai meitenītei, es jau lūkšos par tevi. Mēs jau to saka, lūdzu par mums dagat un mūsu nāves stundā. Tātad dagat un nāves stundā vissvarīgākos brīžos Dieva māte mums pavadā. Bet to mēs varam pieredzēt, ja? Paņem rožkroni tavās rokās un mēs tu redzēsi, kad kaut kas izmainīsies. Pat, ja tu esi visgrēcīgākais cilvēks, pat, ja tev ir šaubas, pat, ja tev ir grūti, slimības dēļ vai tavu vecuma dēļ, paņem rožkroni tavās rokās. Un iesāc skaitīt pat automātiski un kaut kas izmainīsies. To mēs varam pieredzēt. Un mazā meitenīte, kas tur lūdzās, līdz 90 gadu vecumam palika uzticīga tam, ko viņa redzēja. Un baznīca varēja tikai pavadīt viņu un pateikt, jā, šeit ir autentiska parādība notikusies. Un mēs pieslienamies un sakam, jā, mēs arī sekojam tai parādībai un tā palīdz mums iet tālāk. Un Radio Marija vēlās, lai caur šiem stāstiem, stāstu notikumiem, notikumu stāstiem, lai mēs vienkārši augtu ticība. Jo Marija ir ticības māte, viņa mums ieved dziļākā ticībā. Marija jau neprasa, lai viņai tic, bet grib, lai tic. Tas nozīmē, lai caur viņu Kristum tic. Marija ir kristocentriska un īsts Marijas kults var būt tikai autentisks, ja viņš ir kristocentrisks, tād runātu teologs. Ja viņš ved uz Kristu, Svētais Ambrozijs arī teica, ka īstenībā Dieva māte dzemdē mūsu dvēseli pēc Kristus līdzības, ikdienu, katru brīdi, īpaši tad, kad mēs lūdzamies rožokrumu. Mēs to varam just, mēs kļūstam, mēs izmainamies, mēs no tā pašpārliecinā cilvēka varbūt kļūstam pazemīgāk arvien vairāk. Tāpēc ir skaisti redzēt pāvestus, kas lūdzās rožokrumu. Kā mazi bērni, jo tā ir bērnu lūkšana arī, ko bērni labprāt lūdzās. Tāpēc vecākiem būtu jāiemāca bērniem lūgt jau no bērnības rožokrumu. Un tad, kad viņi būs pieauguši, būs kādu laiku aizmirsuši ticību, atgriezīsies pie šīs lūkšanas un atgriezīsies arī pie baznīcas un pie būtiskā dzīvē. Rožokruns ir tiešām radies vēsturiski. Ir vairāki posmi, pateicoties ar dominikāņu tēviem, kuri izplatīja šo tādu veidu lūkšanu, un tā ir svētīga lūkšana. Tāpēc lūksimies, lūdzaties, saka Dieva māte. Paļausimies, kad mēs nesam vieni, mēs, kas esam nabadzīgi. Ir nabadzīgi, ir šīs zemes nabadzīgi un nabadzīgi arī. Bieži vien izmisumā dažādi iemeslu dēļ. Un vēlos ar pasvītrot, ka tādējādi Dieva māte ir vienmēr cerības māte. Viņa vienmēr palīdz nezaudēt šo cerību. Jo arī bīskaps Losans, tad, kad viņš bija Cibīrijā, tad, kad viņš bija uz bezcerības līmeņa, viņš saka, ka Dieva māte man palīdzēja. Niekrist pilnīgā bezcerībā. Tātad viņa ir baznīcas māte, viņa ir ticības māte, viņa ir cerības māte. Un mēs arī varam lūgt tieši to žālistību Dieva mātē, lai viņa mūs pārveidot. Lai viņa mūs palīdzēt apzināties, ka mēs esam maziņi un ka mums ir vajadzīga Dieva palīdzība, lai stāvēt kājās un augt svētumā, lai varētu izpildīt to garīgo misiju, ko Dievs mums ir uzticējis katram. Un tātad piedzīvot šo pilnību, uz kuru Dievs mūs aicina. Es mums to pateicu, saka Jēzus, lai mans prieks, lai jūsu prieks būtu pilnīgs, tad lai mans prieks būtu jums. Tas būtu tā vienkārši rezumēt šo parādību un ko tas izraisa mani personīgi un ko tas nozīmē. Tātad arī atvērtību uz visiem pasaules nabagiem. To, ko pāvests Francisks mūs atkārdina, to, ko Kristus mūs ir atgādina. Baznīca ir priekš nabagiem, priekš pazudušajiem. Tie, kas ir slimi, kas ir tālu. Tāpat kā Kristus, kas teica, es esmu labais gans, un man vēl ir citas avis. Viņš aiziet, atstāja 99 un iesmeklēt to nabadzīgo, pazudušo. Tas ir pret mūsu loģiku. Mēs draudzējāmies ar bagātniekiem, mēs draudzējāmies ar cilvēkiem, kas ir izskatīti, kas ir mūsu draugi. Bet tad, kad ir kāds vajadzība grūtībā, tad mēs viņu vienkārši neņemam par pilnu, ja vienkārši izvairāmies no viņa. Kā te kāds teica, smags slimnieks, bagātnieks, man teica, tu saproti, man ir vēzis, es visi mani draugi pazuda. Un tad es sapratu, kuri bija mani īstie draugi. Jā, mēs nevēlamies redzēt krustu, jo krusts ir tas, kas mūs atgādina mūsu īsto realitāti, kāda mēs esam. Bet mēs nepaliekam zem krusta, jo kāds tic nes mūsu krustu līdzi, ja mēs atveramies ticībai. Kristus atnāk un pacēj to krustu. Dievmāte noslaucīs mūsu seju, kā Veronika. Viņa mums parādīs šo ceļu uz debesīm, lai mēs šai ieleju, asaru ielejā, kā mēs dziedām, vienkārši nenogūt. Varētu arī priecāties, jo Beko, Marieta Beko, viņa bija normāla meitene, viņai bija ģimene, viņai bija grūtības ģimene, bija problēmas ar vīru. Dažā kā jebkura katra ģimene šodien arī Latvijā. Un tas nav iemesls, lai pamest patiesības ceļu, mīlestības ceļu, lai augtu. Tad lūdzies par mums Dievmātēm, palīdz katram no mums iet šo ceļu, un mēs tev pateicamies, ka tu mūs nespamest. Un palīdz mums augt ticībā. Un būt atvērti visiem pasaules nabagiem un tie, kas ir blakus, ar kuriem mēs dzīvojam. Kadreiz māsa Terēze no Kalkutas teica, nabagi ir tie pie jums, kuri dzīvo vientulībā. Tas ir cilvēks, ko tu neapmeklē, tas ir varbūt tas kaimiņš, ar ko tu nekad nesasveici. Tā svētā Terēze no Kalkutas pareizi to pateica, ja nabags ir blakus tev, varbūt tavā pašā ģimenē. Tavs pats bērns, ar kur tu nerunā, vai tavs sieva, tu vienkārši necini vai uzskati, ka viņa jau ir novecojis, ka viņai nav vairs tas skaistums. Ir tavs vīrs, tas ir nabags. Un šis skatījums, šis skats un šī priekšrocība, ko dod Kristus nabadzīgiem cilvēkiem, īstenībā šeit ar to parādību, to arī atgārdina. Dievs ir nācis priekš tiem, kas ir grūtībās, kas ir slimi. Viņš pats to ir teicis, es nācis priekš slimajiem, nepriekš veseliem. Un Dievmāte atgārdina šo prioritāti. Banner, jo tā ir vienīgā vieta, kur Dievmāte ar tādu titulu, ar tādu nosaukumu sevi definē. Šī skaistā dāma, šī skaistā kundze pasaka, es esmu nabadzīgo Dievmā. Tad, lai visi pasaules nabadzīgie nāk pie viņas.
Paldies jums! Paldies, Radio Marija Latvija klausītāji, ka bija kopā ar mums. Tu klausījies raidījumu Dievmātes svētvietas, un šī raidījuma viesis bija priesteris Andris Marija Jerumanis. Paldies, ka atbalsti mūsu radio staciju ar savu ziedojumu.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve.
Tu klausījies raidījumu Dievmātes svētvietas. Paldies par tavu atbalstu, Radio Marija Latvija.
In hac lacrimarum vale.